มาบรรยายธรรมะให้ท่านทั้งหลายฟังนะชื่อหัวข้อเขาก็ตั้งไว้การอธิษฐานจิตสร้างบารมีทำความดีเข้าพรรษานะฟังดูชื่อก็น่าเข้าร่วมภาวนากับเขาเหมือนกันนะชื่อดีน่าดูเลยนะการอธิษฐานจิตแล้วก็สร้างบารมีทำความดีในโอกาสที่จะถึงวันเข้าพรรษานี้นะครับผมก็จะพูดบรรยายธรรมะให้ท่านฟังแล้วก็ท่านก็ลองไปประมวลแล้วก็สรุปดูว่าจะได้ตามหัวข้อเขาที่ว่าเอาไว้หรือเปล่านะครับอธิษฐานจิตคำว่าอธิษฐานนี่ภาษาไทยเราก็เอามาใช้กันแบบนั้นบ้างแบบนี้บ้างจนกระทั่งทุกวันนี้อธิษฐานก็กลายเป็นการขอนั่นขอนี่ไปซะแล้วอธิษฐานขอให้ได้นั่นอธิษฐานขอให้ได้นี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่คำว่าอธิษฐานที่แท้จริงนี้หมายถึงการทำจิตใจให้มั่นคงให้แน่วแน่ให้เป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวซึ่งคุณธรรมชนิดที่เมื่อมีขึ้นมาในจิตในใจแล้วจะทำให้จิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวเขาเรียกว่าอธิษฐานธรรมการอธิษฐานจิตก็คือฝึกฝนให้จิตมีคุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมาในใจแล้วจะได้เป็นผู้ที่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อโลกทำอะไรต่อจิตใจไม่ได้เขาเรียกว่าอธิษฐานคือการตั้งใจเอาไว้ให้มั่นตั้งใจเอาไว้ให้มั่นคงจะได้ไม่ออกไปนอกทางทีนี้ถ้าจะให้มันมั่นคงอย่างแท้จริงเราก็ต้องฝึกฝนให้มีธรรมะขึ้นมาในใจมีคุณธรรมชนิดที่จะทำให้จิตใจมั่นคงแล้วเมื่อมีคุณธรรมชนิดเหล่านั้นเกิดขึ้นมาแล้วจิตใจก็จะเป็นจิตใจที่มีความมั่นคงแน่วแน่เป็นจิตใจที่ไม่หวั่นไหวไปต่อโลกเป็นจิตใจที่ปราศจากความเจ็บปวดปราศจากความทุกข์ใดๆอันนี้ท่านเรียกว่าอธิษฐานซึ่งตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นี้ธรรมะชนิดที่ควรตั้งเอาไว้ในใจหรือว่าควรฝึกฝนให้มีขึ้นมาในใจจะมีอยู่4อย่างด้วยกันเดี๋ยวผมก็จะพูดให้ฟังนะแต่อันนี้พูดคร่าวๆในหัวข้อนี้ก่อนว่าที่จะพูดในคอร์สการปฏิบัตินี้จะพูดเรื่องอะไรบ้างนะครับอธิษฐานธรรมคือธรรมะชนิดที่ถ้ามีขึ้นมาในจิตในใจแล้วจะทำให้บุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ทุกข์ไม่วนเวียนไปกับโลกไม่หลงทุกข์ทรมานไปกับโลกมีอยู่4อย่างด้วยกันอันที่1ก็คือปัญญาทิฏฐานฝึกฝนให้มีปัญญาให้มีความเข้าใจสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงนะอันที่2คือสัจจะให้มีสัจจะให้ฝึกฝนตนเองเพื่อที่จะเห็นสัจธรรมความจริงไม่เอาความคิดความนึกของตนเองหรือว่าความเห็นของคนอื่นความเชื่อของคนอื่นมาตัดสินสัจธรรมให้เราฝึกฝนเพื่อที่จะเห็นสัจธรรมเมื่อเห็นสัจธรรมแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคงแล้วเป็นผู้ที่มีจิตใจแน่วแน่คงที่ไม่หวั่นไหวไปตามโลกนะครับอันที่3คือจาคะในการฝึกฝนตนเองนั้นเราไม่ได้ฝึกฝนเพื่อเอาอะไรเข้ามาสู่ตัวเราเองแต่ว่าเป็นการฝึกฝนเพื่อที่จะเอาสิ่งต่างๆนั้นออกไปแต่เดิมเราเคยมีความเข้าใจผิดเรามาฝึกฝนมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมก็เพื่อเอาความเข้าใจผิดออกไปแต่เดิมมีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรามาฝึกฝนก็เพื่อลดละความยึดมั่นถือมั่นให้มันน้อยลงจนกระทั่งหมดไปในที่สุดอันนี้ท่านเรียกว่าจาคะนะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมนี้เราไม่ได้มาเอาอะไรเพิ่มแต่ว่ามาเอาสิ่งที่มันเคยมีนั้นออกไปความเข้าใจผิดที่เราเคยมีอยู่ก็เอาออกไปความยึดมั่นถือมั่นที่เคยมีอยู่ก็เอาออกไปฉะนั้นเมื่อเราเอาความเข้าใจผิดเอาความยึดมั่นถือมั่นเอากิเลสต่างๆออกไปเรียบร้อยแล้วพวกกิเลสพวกความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่นนี้มันเป็นต้นเหตุของความทุกข์เมื่อเอาความเข้าใจผิดเมื่อเอาความยึดมั่นถือมั่นออกไปความทุกข์มันก็หมดไปด้วยท่านเลยเรียกว่าจาคะถ้าจะเพิ่มพูนก็อย่าไปเพิ่มพูนวัตถุสิ่งของหรือว่าความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเราเป็นนั่นเป็นนี่ แต่ว่าให้เพิ่มพูนแต่เรื่องจาคะคือการสละออกการเอาออกการเอาความรู้สึกว่าตัวเราใหญ่ตัวเราสำคัญอะไรพวกนี้เอาออกไปท่านเรียกว่าจาคะส่วนธรรมะอันที่สี่คืออุปสมะคือการทำจิตใจให้สงบระงับจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงแต่เดิมถ้าเรากระทบอารมณ์ใดๆแล้วได้เห็นได้ยินดมกลิ่นรู้รสสัมผัสหรือว่ารับรู้อารมณ์ทางใจแล้วมันเกิดกิเลสเกิดความโลภอยากได้ต้องการเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจไม่ชอบใจรู้สึกเจ็บปวดใจมีคนกระทำให้เราเจ็บอย่างนั้นอย่างนี้มีความหลงเชื่อตามเขาไปเขาว่าดีก็ว่าตามเขาเขาว่าไม่ดีก็ว่าตามเขาไปอันนี้มันเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นมาเป็นครั้งๆเราก็ฝึกฝนตนเองเพื่อที่ให้จิตใจนั้นสงบระงับจากกิเลสเพื่อว่าเราเห็นแล้วก็จะได้ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดความชอบความชังได้ยินแล้วก็จะได้ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดความชอบความชังไม่เกิดการไปกระทำความผิดอันนี้ท่านเรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานธรรมท่านไหนที่เคยเรียนธรรมะอาจจะเคยได้ยินก็ได้มีอยู่สี่อย่างถ้าเรียกเต็มชื่อเรียกว่าปัญญาธิษฐานสัจจาธิษฐานจาคาธิษฐานและอุปสมาธิษฐานนะฉะนั้นอธิษฐานโดยแท้จริงนั้นมันไม่ใช่การขอว่าเพื่อจะให้ได้นั่นให้ได้นี่หรือว่าไม่ใช่เป็นความตั้งใจเพื่อจะเอานั่นจะเอานี่หรือว่าเป็นความยึดถือเพื่อให้ผูกมัดตนเองทำให้ตนเองเป็นนั่นเป็นนี่แท้ที่จริงอธิษฐานนี้หมายถึงการฝึกฝนให้จิตใจมันมีความตั้งมั่นให้มีความมั่นคงซึ่งผู้ที่จะมั่นคงได้อย่างสูงสุดก็คือผู้ที่เห็นว่าในโลกนี้มันไม่มีสิ่งไหนมั่นคงเลยคือคนมีปัญญาคนที่จะมั่นคงก็คือคนที่เห็นสอดคล้องกับสัจธรรมคือเห็นตามที่มันเป็นจริงเพราะว่าความจริงนั้นมันเป็นสิ่งที่เราไม่อาจจะหนีมันได้ไม่อาจจะหนีมันพ้นถึงแม้เราจะไม่มองมันมันก็เป็นจริงอยู่วันยังค่ำถึงแม้เราจะไม่ยอมรับมันมันก็เป็นจริงอย่างนั้นอยู่ไม่มองมันมันก็เป็นจริงนะสัจธรรมความจริงนี่เอาเรื่องง่ายๆก็เช่นว่าท่านทั้งหลายนี้เกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเราไม่มองว่าตัวเองจะตายมันก็ตายอยู่ดีเหมือนกันเรามีลูกแล้วนะสักหน่อยเราก็ต้องจากลูกไปอันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาเป็นสัจธรรมเราไม่มองว่ามันจะจากกันมันก็จากกันอยู่ดีเราอาจจะหลอกตนเองไปวันๆว่าโอแม่จะไม่มีการพลากจากลูกลูกจะไม่มีการพลากจากแม่อันนี้ก็คงหลอกตนเองเท่านั้นเองนะจิตใจก็ยังมีความกลัวกลัวว่าจะพลัดพรากกลัวว่าจะสูญเสียนั่นกลัวว่าจะสูญเสียนี่กลัวว่าจะสูญเสียตำแหน่งทั้งที่สิ่งที่เรากลัวนั้นก็คือความจริงฉะนั้นเวลาใช้ชีวิตด้วยความกลัวชีวิตมันก็ง่อนแง่นคลอนแคลนรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงแต่เมื่อใดเรายอมรับสัจธรรมยอมรับความจริงได้ว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้เราก็อยู่กับความจริงได้จิตใจก็จะมีแต่ความมั่นคงนะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะกลัวตายหรือไม่กลัวตายมันก็ตายอยู่ดีนะเพียงแต่คนกลัวตายเนี่ยมันไม่ยอมรับสัจธรรมเมื่อไม่ยอมรับสัจธรรมเขาก็เป็นจิตใจชนิดที่ไม่มั่นคงส่วนคนยอมรับเขาก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้จิตใจก็มั่นคงเลยเรียกว่าสัจจาทิฏฐานต่อมาก็จาคาทิฏฐานจาคะทำอะไรก็มีแต่เรื่องจาคะมีแต่เรื่องเอาออกมีแต่เรื่องการปล่อยวางฉะนั้นคนที่ทำด้วยความรู้สึกอย่างนี้เขาจะไม่มีการหวังผลที่เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อไม่มีการหวังผลก็ไม่มีการผิดหวังเพราะว่าไม่มีความปรารถนาผลเราเพียงแต่ทำเมื่อมีโอกาสได้ทำก็ถือว่าได้ผลแล้วคือได้ทำนั่นเองเมื่อเขาไม่หวังผลเฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งผลมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ว่าผลจะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเขาก็ย่อมมั่นคงเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแต่ถ้าเราทั้งหลายทำสิ่งต่างๆด้วยความคาดหวังด้วยความหวังผลด้วยความรู้สึกว่าจะเอาผลอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเฉพาะเจาะจงทำวันนี้ให้ดีแล้วพรุ่งนี้จะดีขึ้นเราอาจจะหวังอย่างนี้แต่โดยแท้จริงแล้วทำวันนี้ให้ดีวันต่อมามันอาจจะไม่ดีขึ้นก็ได้ทำวันนี้ขยันขันแข็งแต่วันต่อมาอาจจะยากจนก็ได้อาจจะถูกคนด่าก็ได้อาจจะถูก คนนินทาก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแต่ตกอยู่ภายใต้ความไม่แน่ไม่นอนทีนี้ถ้าเราไปคาดหวังผลที่เฉพาะเจาะจงเมื่อไม่ได้ผลที่เฉพาะเจาะจงขึ้นมาตัวเองก็จะเป็นทุกข์แล้วก็ง่อนแง่นแล้วก็เป็นคนไม่มั่นคงเรียกว่าจิตใจนั้นไม่มีอธิษฐานธรรมแต่ถ้าเมื่อใดจิตใจมีแต่การสละออกมีแต่การคลายออกไม่ห่วงใยไม่อะไรกับผลที่มันจะเกิดขึ้นเพียงแต่ทำเหตุให้มันดีให้มันถูกต้องทำเต็มที่ด้วยสติสัมปชัญญะตามกำลังสติปัญญาที่เรามีส่วนผลเราก็ไว้วางใจในธรรมะเพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นมันล้วนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันคือมันเป็นของกลางๆเป็นของโลกเขาฉะนั้นก็ปล่อยมันไปตามนั้นของมันอย่างนี้เราก็ไม่เป็นทุกข์ไปกับมันเขาเรียกว่าจาคาทิฏฐานส่วนอันที่สี่คืออุปสมาทิฏฐานการฝึกฝนตนเองโดยมุ่งหวังผลที่ถูกต้องก็คือเป็นไปเพื่อการละกิเลสเป็นไปเพื่อการละสิ่งที่มันผิดพลาดเริ่มจากการละการกระทำที่ผิดพลาดละกายทุจริตละคำพูดที่มันผิดพลาดละวจีทุจริตละความคิดที่มันผิดพลาดคือละมโนทุจริตแล้วก็ละกิเลสที่มันอำพรางตาเราไม่ให้เรามองเห็นความจริงละกิเลสนิวรณ์ต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าการฝึกฝนเพื่อให้จิตใจมั่นคงในแง่มุมที่เรียกว่าอุปสมาทิฏฐานการฝึกฝนหรือว่าการทำกิจกรรมใดๆก็เป็นไปเพื่อการขัดเกลาตนเองไม่ใช่เพื่อให้เกิดกิเลสมากขึ้นแต่เพื่อให้ลดกิเลสถ้าทำสิ่งใดไปแล้วกิเลสไม่ได้ลดละเลยอันนี้ก็แสดงว่าอธิษฐานหรือว่าธรรมะที่เป็นไปเพื่อให้จิตใจตั้งมั่นนั้นมันไม่มีนะครับอันนี้ก็พูดคร่าวๆตามหัวข้อนี้ให้ท่านฟังก่อนเพื่อว่าเดี๋ยวต่อไปจะขยายความให้ฟังนะครับจะนั้นให้เข้าใจคำว่าอธิษฐานให้มันถูกต้องนะไม่ใช่อธิษฐานเพื่ออยากได้ผลหวังผลให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้บางคนนี่ทุกวันนี้เขาชอบอธิษฐานแล้วก็ผูกมัดตนเองไปเรื่อยๆวนเวียนกันไปนะเช่นบางคนเขาก็แม้เป็นแม่เป็นลูกกันเขาก็รักกันมากนะพอรักกันมากเขาก็ไม่อยากจากกันแต่ไหนๆชาตินี้มันก็จะต้องจากกันเขาก็อธิษฐานให้เจอกันอีกรู้สึกว่าแม้ฉันเป็นลูกกตัญญูเหลือเกินนะเนี่ยทำให้รู้สึกว่าแม้เราเป็นคนดีเป็นลูกกตัญญูชาตินี้มีแม่เป็นคนนี้ชาติต่อไปอธิษฐานขอให้เกิดในท้องแม่อีกเถอะนี่เขาพูดอย่างนี้แม้ดูเป็นลูกกตัญญูหน้าดีหน้าดูเหมือนกันนะแต่ว่าทุกคนก็ล้วนเป็นไปตามกรรมของตนนะมันเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกเพราะว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทีนี้สมมุติว่าแม่เขาคนนี้ตายแล้วไปเกิดเป็นหมาเข้าเราก็ดันอธิษฐานเอาไว้บอกว่าโอ้ยชาติต่อไปขอให้ไปเกิดในท้องแม่อีกเถอะด้วยแรงอธิษฐานนั้นผลนั้นก็เป็นจริงเพราะว่าท่านตั้งใจแน่วแน่เหลือเกินนะเสร็จแล้วท่านก็ตายจากชาตินี้เรียบร้อยท่านก็กลายเป็นลูกหมาไปซะอีกมันก็ก่อให้เกิดความยุ่งยากลำบากลำบนมากมายติดตามมาเพราะว่าเวลาไปเกิดเป็นหมาแล้วมันก็ไม่ได้เป็นหมาชาติเดียวปกติในหนังสือท่านก็จะนิยมเขียนว่า500ชาติเพราะว่าเวลาเกิดเป็นหมาแล้วเราก็รักหมาด้วยกันใช่ไหมมีแฟนเป็นหมามีลูกเป็นหมามันก็ต้องมาเกิดเป็นหมาวนเวียนกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดกรรมนั่นแหละมันจึงจะได้โผล่ขึ้นมาเป็นคนอีกทีนึงท่านจึงบอกว่าการโผล่ขึ้นมาเป็นมนุษย์นี่มันยากมากนะเพราะว่าเรามีอะไรแล้วเราก็ยึดถือติดข้องในสิ่งนั้นเป็นหมาแล้วก็รักหมามีแฟนเป็นหมามีลูกเป็นหมาตายจากหมาแล้วมันก็กลับมาเป็นหมาอีกเพราะมันชอบอย่างนั้นอย่างนี้มันก็อันตรายมากนะบางคนเขาเป็นสามีภรรยากันเขาก็รักกันมากอีกเหมือนกันนั่นแหละเขาก็โอ้ยชาติต่อไปขอให้อยู่ด้วยกันอีกเถอะนี่ก็เหมือนกันกับเมื่อกี้นั่นแหละทุกคนล้วนเป็นไปตามกรรมของตนเองทีนี้อ้าวสมมุติว่าแฟนเขานี่นะผู้ชายเนี่ยมันดันไปเกิดเป็นหนอนเข้าอย่างนี้เป็นไงโอ้ยชาติต่อไปให้ได้เกิดอยู่ด้วยกันอีกเถอะท่านก็ไปอยู่ด้วยกันตอนเป็นหนอนนั่นแหละมันก็ลำบากน่าดูเหมือนกันนะฉะนั้นการอธิษฐานที่มันผิดพลาดนี่มันอันตรายมากนะเพราะว่าด้วยแรงอธิษฐานมันเป็นความตั้งใจที่แน่วแน่เ กรรมที่ท่านทำเอาไว้นั้นมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีด้วยแรงอธิษฐานนั้นมันจะทำให้กรรมมาให้ผลได้โดยง่ายเพราะว่ามันเป็นความตั้งใจที่พิเศษนะครับฉะนั้นถ้าจะอธิษฐานก็อธิษฐานให้มันถูกต้องนะอย่าไปอธิษฐานผิดผิดพลาดพลาดเราทั้งหลายชอบดูละครแล้วก็ชอบฟังแต่นิยายกันมาก็เลยติดแบบนิยายกันนะชอบติดแบบความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นของเที่ยงแท้ถาวรสมมุติเขารักกันเขาก็บอกว่าโอ้ยเราจะรักกันตราบวันตายทีนี้เขาก็ไม่เชื่อใจกันพอไม่เชื่อใจกันก็ไปหาต้นไม้หาต้นโพหรือว่าบางคนก็ไปยุ่งกับพระพุทธเจ้าคือไปหาพระพุทธรูปแล้วก็บนบานศาลกล่าวอธิษฐานต่อหน้าองค์พระบอกว่านี่นะกระผมหรือว่าลูกช้างเนี่ยจะรักผู้หญิงคนนี้ตราบจนวันตายไม่มีทางเปลี่ยนแปลงถ้าใจเปลี่ยนจากผู้หญิงคนนี้เมื่อใดขอให้เทวดานั้นลงโทษหรือว่าขอให้ฟ้าผ่าเนี่ยเทวดาก็ลำบากลำบนอีกเพราะว่าต้องเตรียมฟ้ามาผ่าไอ้หมอนี่เพราะว่าโดยธรรมชาติของคนเราแล้วจิตใจมันไม่แน่ไม่นอนก็ดูตัวเราสิวันหนึ่งนะมันจิตใจมันเปลี่ยนไปตั้งหลายเที่ยวแล้วคนที่เขารักกันเนี่ยตอนที่เขายังไม่เจอกันเขาก็ไม่ได้รักกันเมื่อไหร่ก็ตอนรักกันก็แสดงว่าใจมันเปลี่ยนมานั่นเองนะฉะนั้นที่เขามารักเราก็เพราะว่าเขาเปลี่ยนใจทีนี้พอรักแล้วจะไม่ให้เขาเปลี่ยนใจมันก็ผิดธรรมชาติไปแต่ที่จริงสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งมวลนี้มันล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแต่เดิมเขาไม่ได้ชอบท่านมาเจอกันก็มาชอบท่านนี้แสดงว่าใจเขาไม่เที่ยงแล้วทีนี้พอมาชอบท่านแล้วจะให้เขาชอบท่านตลอดไปให้มันคงที่ตลอดไปมันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะมันมาจากความไม่เที่ยงและความไม่เที่ยงก็ทำให้มันหมดไปซึ่งมันเป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาธรรมชาติแต่เราทั้งหลายนี้เวลาอธิษฐานนี้ชอบฝืนกฎเกณฑ์ธรรมชาติเพราะว่ามีความไม่รู้ไม่มีปัญญาพอไม่มีปัญญาก็ขอให้เทวดาฟ้าผ่าลำบากเทวดาต้องเตรียมท้าฟ้ามาผ่าไอ้หมอนี่แง่ๆเลยเพราะว่าสักหน่อยมันจะต้องเปลี่ยนใจมีใครไม่เปลี่ยนใจบ้างมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเปลี่ยนใจทุกคนอย่างนี้เห็นไหมอันนี้เรียกว่าความปรารถนาหรือว่าความอธิษฐานในใจที่มันไม่ถูกต้องอธิษฐานมั่วๆไปอธิษฐานแบบไม่รู้เรื่องมันก็ผูกมัดตนเองแล้วทำให้ตนเองเป็นทุกข์ให้คนอื่นเป็นทุกข์นะครับทีนี้บางคนนี่เขาก็อธิษฐานเหมือนจะดีเหมือนกันแต่ว่าอธิษฐานไปแล้วก็ทำให้ตนเองเป็นทุกข์ไปเปล่าๆคืออธิษฐานแบบจะทำนั่นทำนี่ให้มันได้แล้วก็ทำไม่ได้ก็รู้สึกว่าตนเองทำผิดยกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นว่าสมมติว่าท่านรู้สึกว่าเอ๊กินกาแฟนี่มันไม่ค่อยดีนะท่านก็ไปอธิษฐานหาคนไม่ได้ท่านก็ไปหาพระพุทธเจ้าอีกแหละไปต่อหน้าองค์พระนี่พระพุทธเจ้าท่านไม่เกี่ยวกับเรานะจะกินกาแฟไม่กินนี่ท่านไม่สนใจหรอกแต่เรานี่หาเรื่องไปให้ท่านอยู่เรื่อยก็ไปบอกท่านว่าโอ้ต่อไปนี่นะข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะขอเลิกกาแฟขอให้พระพุทธเจ้าเป็นพยานให้ด้วยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเถอะอย่างนี้ใช่ไหมพอเราไปอธิษฐานจริงจังอย่างนั้นมารก็มาผจญเดี๋ยวสักหน่อยก็อยากกินบ้างอะไรบ้างสักหน่อยก็ทำผิดจนได้พอไปกินกาแฟก็รู้สึกว่าแหมเราผิดมากเหลือเกินแล้วทั้งที่กินกาแฟนี่มันผิดอะไรไหมมันไม่ได้ผิดอะไรใครๆเขากินทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ได้ผิดแต่ว่าเราด้วยแรงอธิษฐานของเรานั้นทำให้เรารู้สึกผิดเป็นนั้นมากอันนี้ก็หาเรื่องมาใส่ตนเองทำให้ตนเองเป็นทุกข์ทำให้ตนเองทรมานไปนะครับหรือบางคนเขาก็มาปฏิบัติธรรมรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันดีนะโอ้ปฏิบัติธรรมตื่นเช้าๆขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธินี่แหมดีเหลือเกินแต่ว่าเวลาเราจะตื่นขึ้นมานี่มันตื่นยากเหมือนกันนะอธิษฐานก็แล้วกันเอาละพระพุทธเจ้าอีกแล้วยุ่งพระพุทธเจ้าอยู่เลยเอาละข้าพระพุทธเจ้านี้จะขอตื่นทุกวันเลยตีสี่ขึ้นมาเดินจงกรมให้ได้ครึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิให้ได้ครึ่งชั่วโมงเวลาผ่านไปวันที่หนึ่งก็พอทำได้ผ่านไปวันที่สองก็พอทำได้วันที่สามเป็นไงใจมันเปลี่ยนเพราะมันไม่เที่ยงเนี่ยนะมันเป็นของไม่แน่ไม่นอนพอวันที่สามก็ขี้เกียจก็เอาแล้ววะอธิษฐานไว้แล้วก็ตื่นอย่างขี้เกียจนั่นแหละก็มาทำวันที่สี่วันที่ห้าผ่านไปก็ขี้เกียจแล้วก็อาจจะไม่ทำเลยก็ได้ ทีนี้เราตื่น6โมงบ้าง7โมงบ้าง8โมงบ้างนอนเยอะบ้างนอนน้อยบ้างมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะมันไม่ได้ทำบาปทำชั่วอะไรมากแต่ด้วยความรู้สึกว่าเราไปอธิษฐานต่อหน้าองค์พระไว้นั่นน่ะจะทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดแล้วรู้สึกว่าตนเองเป็นคนทำผิดทั้งที่ตื่นสายนี้ได้ทำผิดอะไรไหมไม่ได้ทำผิดอะไรเลยกินกาแฟก็ไม่ได้ทำผิดอะไรไม่ได้เดินจงกรมก็ไม่ได้ทำผิดอะไรไม่ได้นั่งสมาธิก็ไม่ได้ทำผิดอะไรแต่รู้สึกว่าตนเองนั้นมันผิดเห็นไหมนี่การอธิษฐานชนิดที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยมันทำให้ตนเองเป็นทุกข์โดยไม่จำเป็นทำให้คนอื่นเป็นทุกข์โดยไม่จำเป็นแล้วก็เกิดการเป็นทุกข์วนเวียนเกิดชาติโน้นชาตินี้เป็นศัตรูกันบ้างทำร้ายเบียดเบียนกันบ้างโดยไม่จำเป็นฉะนั้นเราทั้งหลายนะถ้าเคยอธิษฐานต่อกันในแง่มุมที่ผมพูดเอาไว้แล้วเช่นว่าขอให้ได้เจอคนนี้อีกเถอะขอให้ได้อยู่ร่วมกันอีกเถอะขอให้ได้เป็นพ่อเป็นลูกกันอีกเถอะอันนี้ให้ไปเลิกซะเพราะว่ามันไม่ถูกมันจะทำให้ตนเองเป็นทุกข์ทรมานไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องประสบเคราะห์กรรมวนเวียนเป็นอันมากโดยเฉพาะอธิษฐานที่มันรุนแรงเช่นว่าเกิดชาติไหนจะเอาคืนได้หมอนี่หรือว่าโอ้เดี๋ยวชาตินี้มันเป็นเจ้านายเราใช้เรายังกับวัวกับควายเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเราเป็นเจ้านายมันบ้างเดี๋ยวเอาคืนอย่างนี้ยังไปทำอย่างนั้นให้เลิกไปให้หมดเลยพวกนั้นนะครับทีนี้ถ้าจะมาอธิษฐานก็มาอธิษฐาน4ประการที่พูดไปแล้วคร่าวๆให้ฟังเดี๋ยวในโอกาสต่อไปก็จะอธิบายให้ฟังอีกนะครับก็คือปัญญาทิฏฐานในแง่มุมของปัญญาเพื่อเข้าใจความจริงเพื่อมีปัญญานะอย่าหลงลืมปัญญามีอะไรเกิดขึ้นก็อย่าหลงลืมปัญญาที่เข้าใจความจริงนะอันที่สองคือสัจจาทิฏฐานอย่าหลงลืมสัจธรรมความจริงอย่าหลบเลี่ยงความจริงอย่าพากันหนีความจริงเพราะว่าความจริงนั้นเราไม่สามารถจะหลีกหนีมันได้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันพ้นเรามีหน้าที่อยู่กับความจริงให้มันได้แล้วอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์ยอมรับมันได้ตามที่มันเป็นจริงถ้าเราไม่ยอมรับมันเราก็จะทุกข์ไปเพราะมันทั้งที่ไม่มีอะไรนะก็ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์อันที่สามก็จาคาทิฏฐานอย่าไปเอาอะไรเข้ามาเพราะว่าเราเกิดมาไม่มีอะไรมาตายไปก็ไม่เหลืออะไรไปมันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาฉะนั้นเกิดมาแล้วได้อะไรมาแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรได้ทำอะไรแล้วต้องทำแบบสละออกทำแต่หน้าที่ของตนหรือว่าทำแต่สิ่งที่มันดีงามถูกต้องแล้วก็ทำด้วยกำลังสติปัญญาของตนเองแต่อย่าไปหวังผลนะเพราะว่าการหวังผลนั้นมันทำให้เราวนเวียนเป็นทุกข์เมื่อผลไม่ได้ดังใจเราก็จะรู้สึกเจ็บปวดเข้าไปที่ชุมชนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็อย่าไปแบบหวังผลอย่างท่านทั้งหลายนี่มาปฏิบัติธรรมนี่ถ้าคนไหนหวังผลมานะโอ้ยอาจารย์สุภีน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างที่ใจท่านหวังก็รู้สึกสบายใจใช่ไหมพอไม่เป็นก็รู้สึกว่าแหมอาจารย์นี่มันยังไงวะนั่นเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเกลียดผมอีกนะเพราะว่าผมทำให้ไม่ได้ดังใจอันนี้พอท่านเข้ามาในคอร์สนี้นึกว่าจะได้อะไรกลับไปบ้างแต่ไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปเลยรู้สึกผิดหวังเป็นอันมากนี่แต่จริงๆแล้วนี่ความผิดหวังที่ท่านมีขึ้นเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เพราะผมทำให้ท่านแต่ว่าเป็นเพราะท่านคาดหวังเมื่อเราคาดหวังมันก็ย่อมมีผิดหวังอันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราไม่หวังมันก็ไม่มีอะไรต้องผิดหวังนะอย่างนี้ท่านเรียกว่าจาคาทิฏฐานต่อมาก็อุปสมาทิฏฐานนะทำอะไรต่างๆกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำให้เป็นไปเพื่อการละกิเลสให้กิเลสมันสงบระงับลงไม่ใช่เพื่อเอานั่นเอานี่เพื่อจะได้นั่นได้นี่หรือว่ากิเลสเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันทุกวันไม่ใช่อย่างนั้นนะบางคนเขาก็เข้าวัดบ่อยๆนะเป็น10วัด20วัดไปเรื่อยนะเข้าแล้วเข้าอีกเข้าแล้วเข้าอีกอยู่พอกลับไปบ้านก็ยังขี้บ่นเหมือนเดิมอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องนะไปสำนักโน้นสำนักนี้เข้าออกไปเรื่อยๆแต่กลับมาบ้านก็ยังขี้บ่นเหมือนเดิมเจอหมาเห่าก็ยังด่าหมาเหมือนเดิมอย่างนี้มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเพราะว่ากิเลสมันไม่ได้ลดกิเลสมันไม่ระงับลงนะครับ เราต้องการผลคือกิเลสมันสงบระงับลงเพราะว่ากิเลสนั้นมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เมื่อไม่มีเหตุให้เกิดความทุกข์ทำลายเหตุของความทุกข์ทุกข์ก็ไม่มีเราจึงใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขโดยไม่จำเป็นต้องทุกข์ก็ได้แต่เราทั้งหลายนี่โดยส่วนใหญ่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรแล้วมันมีกิเลสพอมีกิเลสก็เป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์ไปทำผิดพลาดพูดผิดพลาดคิดผิดพลาดนะกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเสร็จแล้วก็เป็นทุกข์เครียดแล้วก็วิตกกังวลไปใช้ชีวิตด้วยความเป็นทุกข์พอใช้ชีวิตด้วยความเป็นทุกข์ก็ไปโทษคนอื่นไปโทษคนที่มันด่าเรานั่นโทษสามีเราที่มันทำให้เราไม่ได้ดังใจโทษลูกที่มันไม่เชื่อฟังโทษรัฐบาลที่มันไม่ได้เรื่องโทษโลกที่มันร้อนขึ้นอะไรอย่างนี้ทั้งที่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญอะไรเลยปรากฏการภายนอกเหตุการณ์ภายนอกไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์แต่ความคิดผิดการกระทำที่มันผิดคำพูดที่ผิดนี้ทำให้เราเป็นทุกข์นี่พอเข้าใจไหมฉะนั้นเราทั้งหลายให้เข้าใจว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายภายนอกนั้นมันทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้แต่ความคิดผิดๆของเราความเห็นผิดๆของเราเนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์ได้คนอื่นด่าเราเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้เพราะว่าคนอื่นด่าเรามันไม่ได้บอกอะไรในตัวเรามันบอกอะไรในตัวเขานั่นน่ะว่าคนที่ด่าเรานั้นเขาเป็นพวกขาดสติเป็นพวกที่ควบคุมตนเองไม่ได้เป็นพวกที่ถูกความโกรธครอบงำแต่ว่ามันบอกอะไรเราไม่ได้นะคำด่าคำนินทาของเขามันก็บอกเขาน่ะบอกคนที่ด่าเราน่ะได้ว่าเขาเป็นพวกขาดสติพวกนินทาเราก็บอกเขาได้ว่าเออพวกนี้เป็นพวกขาดสติพวกที่ไม่รู้เรื่องพวกที่ถูกความอยากครอบงำไม่รู้จักควบคุมตนเองควบคุมตนเองไม่ได้ส่วนตัวเรานี่อะไรที่บอกเราได้ล่ะก็การกระทำของเราเนี่ยการกระทำของเราก็ดีคำพูดของเราก็ดีแล้วก็ความคิดของเราเนี่ยมันบอกเราได้ส่วนคนอื่นเขาพูดเขาทำเขาคิดยังไงมันก็บอกเขาไม่ใช่บอกเราแต่เราโดยทั่วไปนี่พอเขาด่าเราเป็นไงแหมเราอย่างนู้นอย่างนี้แต่จริงๆเขาด่าเรานี่มันบอกอะไรในตัวเราไม่ได้มันบอกได้แต่ตัวเขานั่นว่าเขาเป็นพวกขาดสติเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นให้เราเข้าใจให้ดีๆว่าที่เราฝึกฝนก็เพื่อให้กิเลสทั้งหลายความโลภโกรธหลงอิจฉาความไม่รู้ความเข้าใจผิดและความยึดมั่นถือมั่นนั้นมันสงบระงับลงด้วยธรรมะชนิดเหล่านี้ถ้ามันมีเกิดขึ้นมาในจิตในใจแล้วเขาเรียกว่าอธิษฐานธรรมคือธรรมะชนิดที่จะทำให้เป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคงแน่วแน่ปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเป็นผู้ที่จิตใจไม่วอกแวกเป็นผู้ที่ไม่หลงสุขหลงทุกข์ไปกับโลกนะอันนี้การอธิษฐานจิตนี่ให้รู้นะจะพูดเรื่องนี้แหละนะต่อมาก็คำว่าสร้างบารมีคำว่าบารมีนี้แปลว่าเครื่องที่ทำให้เราถึงฝั่งหรือว่าเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทำให้เราถึงฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็คือพระนิพพานหรือว่าความสิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวงการสิ้นความเกิดความตายเขาเรียกว่าถึงฝั่งฝั่งนู้นบารมีก็คือธรรมะที่ทำให้ถึงฝั่งนู้นพาเราไปเหมือนเราจะข้ามฝั่งแม่น้ำก็ต้องอาศัยแพพาข้ามไปจริงๆเราไม่ได้ต้องการแพหรอกเราต้องการไปถึงให้ถึงฝั่งโน้นแต่ว่าการจะถึงฝั่งโน้นได้จำเป็นต้องมีแพนะจริงๆเราไม่อยากได้แพเพียงแต่ว่ารู้ว่าโอ้แพนี่มันจำเป็นเราก็มาสร้างแพแล้วก็เดินทางไปไม่ได้ต้องการแพแต่ว่าแพมันจำเป็นสำหรับการเดินทางข้ามเราทั้งหลายนี้มาฝึกฝนตนเองนี้เราไม่ได้ต้องการดีอะไรหรอกเพียงแต่ว่าดีนั้นมันเป็นทางผ่านไปเพื่อให้ถึงฝั่งโน้นเท่านั้นเองก็เลยต้องมาทำดีโดยขั้นแรกก็ต้องละชั่วก่อนไม่ทำชั่วไม่ทำทุจริตถ้าไม่ทำทุจริตแล้วถ้ามีอะไรต้องทำด้านกายวาจาใจก็ให้ทำแต่ดีเพราะว่าการที่เราจะไปถึงฝั่งโน้นได้จริงอยู่ว่าฝั่งโน้นเหนือทั้งดีทั้งไม่ดีไม่เอาทั้งดีไม่เอาทั้งไม่ดีแต่ว่ามันต้องอาศัยดีไม่ใช่แหมฉันชั่วก็ไม่เอาดีก็ไม่เอามันก็ไปไม่ถึงไหนจริงอยู่เราไม่เอาทั้งชั่วด้วยไม่เอาทั้งดีด้วยแต่มันอาศัยชั่วไม่ได้ต้องอาศัยดี การอาศัยดีนี่ก็คือบารมีนั่นแหละคือธรรมะชนิดที่เป็นแพข้ามไปพาเราไปฝั่งโน้นฝั่งไหนล่ะก็ฝั่งที่ทำให้เราไม่เป็นทุกข์นั่นแหละเราทั้งหลายตอนนี้ใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างก็เป็นทุกข์บ้างเครียดบ้างวิตกกังวลบ้างเป็นทุกข์ทรมานใช้ชีวิตด้วยความกลัวกลัวนั่นบ้างกลัวนี่บ้างนี่ก็แสดงว่ามันอยู่ฝั่งนี้ลัดเลาะอยู่ฝั่งนี้ไม่ถึงฝั่งโน้นคือความไม่มีทุกข์ความพ้นไปแห่งทุกข์ก็แสดงว่าเราไม่มีธรรมะชนิดที่เป็นแพพาข้ามไปเราก็ต้องอาศัยธรรมะชนิดที่เป็นแพข้ามเขาเลยเรียกว่าสร้างบารมีฉะนั้นการสร้างบารมีนี้ไม่ใช่เพื่อให้เรามีบารมีเยอะแต่เพื่อให้หมดความรู้สึกว่ามีตัวเราเราทั้งหลายบางคนก็เข้าใจผิดพลาดไปไกลโอ้ไปสร้างบารมีรู้สึกว่าตัวเองมีบารมีเหลือเกินแล้วโอ้อย่างนี้มันแย่มากมันไม่ได้เรื่องการสร้างบารมีนี้ก็หมายถึงว่าการไปฝึกฝนหาธรรมะชนิดที่จำเป็นเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันไม่มีตัวเราเมื่อไม่มีตัวเราแล้วเราก็จะได้ไม่เป็นทุกข์นะครับเพราะว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนั้นเพราะว่ามีความเห็นผิดไปยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราไปคอยรับทุกข์อยู่มันก็เลยเป็นทุกข์วนเวียนอยู่แต่ถ้าไม่มีตัวเราเป็นคนรับทุกข์นะมันก็ไม่ทุกข์แล้วเหมือนกับว่ามีคนด่าท่านมาท่านมีตัวเองไปรับคำด่าเขาท่านก็เป็นทุกข์ไปถ้ามีคนด่ามาแล้วท่านรู้สึกแค่ว่าโอ้มันเป็นธรรมดาเนาะคำด่าก็งั้นๆแหละไม่มีตัวเราไปคอยรับทุกข์เขาท่านจะเป็นทุกข์มั้ยไม่เป็นทุกข์ไปกับเขาเลยก็มีแต่เห็นใจเขาที่อุตส่าห์ด่าท่านโอ้ทำให้เขาเป็นทุกข์มากท่านก็จะระวังตัวเองว่าเออทำยังไงเขาจะไม่ด่าเรานะแต่ไม่ใช่เพื่อทำเพื่อตัวเองอะไรแต่ว่าเพราะว่าเห็นใจเขาที่ท่านที่ต้องมาบ่นท่านก็ดีมาด่าท่านก็ดีอะไรก็ดีฉะนั้นท่านก็ทำอะไรต่างๆด้วยความระมัดระวังเพิ่มขึ้นด้วยสติปัญญาเพิ่มขึ้นเพราะว่าเห็นใจคนอื่นที่ต้องมาหงุดหงิดเพราะท่านก็ดีมาด่าท่านก็ดีมันก็เหนื่อยเขาเนาะฉะนั้นก็น่าเห็นใจเหมือนกันแต่เรานี่แหมมันน่าเห็นใจทั้งสองคนเลยนะตัวเราผู้ถูกด่านี่ก็แหมยังทุกข์ทรมานอยู่ยังจะไปต่อยเขาด้วยนะบางคนเนี่ยมันก็ลำบากหนักขึ้นไปอีกบางคนก็หนักกว่านั้นอีกแหมไอ้หมอนี่มันมาด่าเราเดี๋ยวสักหน่อยเอาคืนเอาคืนไปผูกอาฆาตพยาบาทกันอีกมันก็ยากลำบากนะครับฉะนั้นที่คำว่าสร้างบารมีก็ใช้ความหมายในทำนองที่ผมพูดไปก็คือว่าเป็นธรรมะชนิดที่จำเป็นเพื่อให้เราถึงฝั่งโน้นคือความไม่มีทุกข์คือความไม่ยากลำบากความที่ไปที่ไหนๆแล้วก็มีแต่ความผ่อนคลายเบาสบายแต่เราทั้งหลายนี่โดยส่วนใหญ่พากันใช้ชีวิตแบบเป็นทุกข์แล้วก็ใช้ชีวิตแบบกลัวๆไปนะเข้าไปหาคนนั้นกลัวไหมกลัวเขาจะว่ากลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้มันมีการปกป้องตนเองอยู่แต่โดยแท้จริงแล้วมันมีตนเองต้องปกป้องอะไรไหมไม่มีอะไรไม่มีเลยถ้ารู้อย่างนี้แล้วโอ้สบายมากซึ่งธรรมะที่จะช่วยในการที่เราจะไปถึงฝั่งอันนี้เขาเรียกว่าบารมีแปลว่าธรรมะที่ทำให้ถึงฝั่งนะครับถ้าท่านยังไม่มีแพท่านก็ผูกแพผูกแพแล้วก็ขึ้นบนแพแล้วก็พายข้ามไปให้ถึงฝั่งโน้นเราไม่ได้ต้องการแพแต่เรารู้ว่าแพนั้นมันจำเป็นพอจำเป็นเราก็ต้องใช้เหมือนกับเราทั้งหลายนี่เราอาจจะกินข้าวเราไม่ต้องอยากกินข้าวก็ได้แต่ข้าวนี้มันจำเป็นเป็นของจำเป็นเป็นปัจจัย4แล้วก็กินเข้าไปเพื่อป้องกันความหิวอันนี้ด้านร่างกายด้านจิตใจก็มีธรรมะชนิดที่เป็นบารมีเป็นของที่จำเป็นจะได้ทำให้ใจไม่ทุกข์พอเข้าใจไหมแบบเนี้ยนะฉะนั้นคำว่าสร้างบารมีนี้ไม่ใช่เพื่อให้ท่านได้เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ใช่เพื่อให้ท่านรู้สึกว่ามีตัวมีตนอะไรแต่เพื่อเป็นไปให้เกิดปัญญาเห็นว่าไม่มีตัวท่านจริงๆหรอกมีแต่สิ่งทั้งหลายทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยปล่อยทิ้งสิ่งต่างๆอย่างนี้ไปเอาไว้ฝั่งนี้ของมันแล้วก็ถึงฝั่งโน้นคือความไม่มีทุกข์คือพระนิพพานอย่างนี้เรียกว่าสร้างบารมีนะครับต่อมาก็ทำความดีนะสร้างบารมีการสร้างบารมีเมื่อเรารู้จักว่าบารมีเป็นเช่นใดแล้วเราก็มาทำความดีการทำความดีชนิดที่ แรกสุดก็คือการชำระล้างจิตใจการทำความดีตามลำดับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ก็คือไม่ทำชั่วซะก่อนไม่ทำบาปซะก่อนอย่าเพิ่งกระโดดไปมากบางคนนี่แหมพอเข้าไปวัดพอไปวัดเขาจะไปทำบุญเลยทำบุญทีไรแหมทำบุญวันเดียวบางคนก็ไปตั้ง10วัด9วัดก็มีนะแล้วแต่เขาเนี่ยไปตั้งหลายวัดพอกลับมาได้บุญไหมไม่ได้บุญได้แต่ลิ้นห้อยมาเหนื่อยแหกๆนอนยาวเลยอันนี้มันทำบุญไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรนะตอนแรกนี้เขาไม่ได้ไปทำบุญแต่เขาไปไม่กระทำบาปพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนบอกว่าให้เริ่มต้นจากการไม่ทำบาปทั้งปวงซะก่อนก็การไม่ทำบาปทั้งปวงนะมันเป็นกุศลเป็นบุญแล้วก็ค่อยเจริญกุศลให้มันถึงพร้อมทีหลังแต่เราทั้งหลายนี่มันกระโดดข้ามขั้นตนเองยังยึดมั่นถือมั่นยังเห็นผิดยังไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรเข้าใจผิดๆอะไรเยอะแยะเลยก็กระโดดไปทำบุญอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องนะแท้ที่จริงเราต้องชำระล้างจิตใจที่มันผิดพลาดอยู่ซะก่อนก็คือไม่ทำบาปทั้งปวงซะก่อนให้ละจากกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตออกไปซะก่อนพอล้างออกไปเรียบร้อยแล้วอุปมาก็เหมือนกับว่าผ้าที่มันขาวสะอาดพอผ้าขาวสะอาดเป็นไงบ้างเอาไปรับน้ำย้อมมันก็จะได้น้ำย้อมที่สมใจปรารถนาแต่บางคนนี่แหมใจของเขานี่เหมือนนู่นผ้าเช็ดเท้าอะไรไปเรื่อยเลยนะเต็มไปหมดเลยกิเลสก็เพียบอะไรก็เพียบไปหมดอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรเขาก็จะไปทำบุญเอาของดีๆมาย้อมเข้าไปย้อมเข้าไปมันจะได้สีดังต้องการไหมไม่ได้สีดังต้องการเสียเงินเสียทองแล้วก็เสียเวลาเป็นอันมากแต่ไม่ได้ผลอะไรเลยไปทำบุญเสียเวลามาเป็นวันๆเสียเงินไปตั้งเยอะตั้งแยะเสียเวลาไปไม่ได้ดูแลลูกดูแลสามีกลับมาบ้านกิเลสก็เท่าเดิมหรือว่ามากขึ้นไปกว่าเดิมซะอีกอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรนี้เป็นเพราะว่าเราเข้าใจการทำดีไม่ถูกต้องเราจึงกระโดดข้ามขั้นไปนะครับฉะนั้นให้เข้าใจวิธีการที่มันถูกต้องเราต้องฝึกฝนโดยการละของที่ไม่ดีไปก่อนอะไรที่เราเข้าใจผิดๆอยู่ให้เอาออกไปอันไหนที่เราคิดผิดๆอยู่ให้เราเอาออกไปอันไหนที่กระทำผิดอยู่ให้เอาออกไปอันไหนที่พูดผิดอยู่ให้เอาออกไปพอการเอาออกนี่มันจะทำให้เรารู้สึกปลอดโปร่งและเบาสบายการปลอดโปร่งและเบาสบายนี่เขาเรียกว่าเป็นบุญบุญจึงเป็นชื่อของความสุขเป็นชื่อของความปลอดโปร่งและเบาสบายพอรู้จักบุญและรู้จักกุศลแล้วเราก็จะได้เจริญกุศลให้มันถึงพร้อมต่อไปแต่บางคนเขาไม่รู้จักหรอกกุศลเนี่ยมีแต่จะเอานั่นเอานี่วนเวียนกันไปเป็นอันมากอันนี้เรียกว่าทำความดีแบบไม่ถูกต้องนะพอทำความดีไม่ถูกต้องมันก็ไม่ได้ผลพอไม่ได้ผลก็โทษฟ้าโทษดินอะไรก็โทษไปมันก็ไม่ได้เรื่องอยู่ดีนะครับฉะนั้นเราต้องเข้าใจดีๆนะนี่การทำดีก็จะพูดให้ฟังด้วยในก้อนนี้ว่าทำกันยังไงอธิษฐานจิตสร้างบารมีทำความดีแล้วก็ในโอกาสเข้าพรรษาก็เป็นโอกาสหรือว่าช่วงเวลาอันหนึ่งนะเข้าพรรษานี้ก็เป็นการกล่าวถึงช่วงเวลาหรือว่าโอกาสเราทั้งหลายมีโอกาสที่จะทำความดีมีโอกาสที่จะละบาปได้ตลอดเวลาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนก็ความไม่เที่ยงนั่นแหละมันคือโอกาสนะถ้าเรามีสามีเราก็มีโอกาสที่จะละกิเลสทำความดีโดยอาศัยสามีซึ่งคนไม่มีสามีนั้นไม่มีโอกาสนี้นะเราก็ได้โอกาสมาแล้วในการที่จะฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่ละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตโดยอาศัยสามีนี้อาศัยโอกาสนี้คือได้สามีมานั่นเองไอ้คนอยู่เป็นโสดนี้ไม่ได้โอกาสนี้อย่างเราหรอกแน่อย่างนี้นะเรามีลูกเราก็มีโอกาสที่จะทำดีละชั่วแล้วก็ทำดีโดยอาศัยลูกไอ้คนไม่มีลูกนี่ไม่มีโอกาสอย่างเรานะเหมือนท่านทั้งหลายมาที่นี่ก็เป็นโอกาสก็คือโอกาสที่ท่านจะได้ฟังธรรมนะโอกาสฉะนั้นอนิจจังความไม่เที่ยงเนี่ยมันคือโอกาสเหมือนกับวันเวลาวันคืนล่วงไปล่วงไปจนกระทั่งจะถึงวันเข้าพรรษาอยู่แล้วก็อาศัยความไม่เที่ยงจึงมีโอกาสนี้มาฉะนั้นพูดถึงเข้าพรรษามันก็เป็นโอกาสหรือว่าครั้งหนึ่งเวลาหนึ่งแท้ที่จริงท่านทั้งหลายมีครั้งหนึ่งเวลาหนึ่งแล้วก็โอกาสอยู่ทุกๆเวลาทุกๆวันทุกๆขณะอยู่แล้ว เมื่อท่านเจอคนนี้ก็เป็นโอกาสที่ท่านจะได้ละชั่วทำความดีแล้วก็ฝึกฝนตนเองเพื่อที่จะเห็นความจริงได้นะเป็นโอกาสนะครับเจอคนด่าก็เป็นโอกาสอย่างหนึ่งที่จะท่านให้ทำให้ท่านฝึกฝนตนเองได้ดูตนเองว่าท่านยึดถืออะไรอยู่หรือเปล่าถ้าท่านยึดถือจะเอาแต่ดีถูกคนด่าท่านก็อาจจะเป็นทุกข์อยู่ท่านก็จะได้รู้จักตนเองเป็นโอกาสได้ฝึกฝนตนเองเพื่อจะละความเข้าใจผิดผิดความอยากได้ความต้องการอย่างนี้เห็นไหมทุกอย่างล้วนเป็นโอกาสเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงอนิจจังเนี่ยมันก็คือโอกาสความไม่แน่ไม่นอนเนี่ยนะเหมือนกับวันเวลามันไม่แน่ไม่นอนไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันเข้าพรรษาก็เป็นโอกาสอันหนึ่งนะครับทีนี้เราทั้งหลายถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องรอให้เข้าพรรษาหรอกนะก็ทำความดีได้ทุกๆโอกาสอยู่แล้วฝึกฝนตนเองได้ทุกๆโอกาสเพราะว่าชีวิตเรามันคือโอกาสนะเรามาทำงานเราก็ได้โอกาสในการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนตรงต่อเวลาให้เป็นคนมีความภาคเพียรพยายามความอดทนต่อคำพูดของคนอื่นทั้งดีและไม่ดีอย่างนี้ก็จะได้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นได้โอกาสนะมาที่นี่ก็ได้โอกาสในการฝึกฝนตนเองไปที่นั่นก็ได้โอกาสไปเรื่อยๆแล้วแต่นะครับเหมือนท่านทั้งหลายมานั่งอยู่ที่นี่ก็ได้โอกาสในการฟังธรรมคนไม่เคยฟังก็ได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินคนได้เคยฟังแล้วก็ได้เข้าใจสิ่งที่เคยฟังแล้วมากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับคนที่ไม่เคยปฏิบัติไม่เคยมานั่งสมาธิเดินจงกรมก็จะได้เดินนะคนที่เคยเดินแล้วก็จะได้เดินอีกได้นั่งอีกไปเรื่อยๆแล้วแต่นะอย่างนี้เห็นไหมอันนี้ก็พูดไปก็จบเรื่องแล้วเนี่ยเห็นไหมอธิษฐานจิตสร้างบารมีทำความดีเข้าพรรษาเห็นไหมจบเรื่องแล้วถ้าพูดแบบย่อๆก็จบคอร์สแล้วแต่ว่าเขาไม่ให้ย่อขนาดนี้ต้องไปขยายความต่อไปอีกนะครับนี่ขอให้ท่านเข้าใจความหมายของชื่อหลักสูตรนี้นะอธิษฐานจิตไม่ใช่อธิษฐานอย่างที่เรารู้สึกกันแต่เป็นอธิษฐานตามแบบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนคือมาฝึกฝนตนเองเพื่อให้เป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคงแน่วแน่แล้วก็ไม่หวั่นไหวไปตามโลกเขาเรียกว่าคนที่มีอธิษฐานธรรมสร้างบารมีเพราะว่าธรรมะชนิดที่เป็นบารมีนั้นเป็นธรรมะชนิดที่จำเป็นสำหรับทำให้ถึงฝั่งโน้นคือความไม่ทุกข์เป็นไปเพื่อให้ถึงพระนิพพานได้เราก็ต้องมาสร้างเราอาศัยเขาเนี่ยว่าอย่างนั้นเถอะเราไม่ได้ต้องการเป็นคนดีแต่ว่าเราไม่มีชั่วจะให้ทำเราก็เลยต้องทำดีและการทำดีนั้นเป็นการฝึกฝนตนเองให้มีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นให้มีปัญญาเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นขัดเกลากิเลสได้มากขึ้นเราก็ทำนะเป็นโอกาสในการทำแล้วก็ในโอกาสต่างๆในคอร์สนี้ก็เป็นโอกาสเข้าพรรษานะครับนี่นะอันนี้ความหมายของชื่อหัวข้ออธิษฐานจิตสร้างบารมีทำความดีเข้าพรรษานะครับทีนี้ก็จะพูดตั้งแต่เริ่มแรกก็คือเรื่องอธิษฐานจิตอย่างที่ผมได้บอกท่านโดยคร่าวๆไปแล้วการอธิษฐานก็หมายถึงการทำให้จิตใจนั้นมีความมั่นคงการที่จิตใจจะมีความมั่นคงนั้นไม่ใช่ไปทำสิ่งต่างๆให้มันมั่นคงแต่ว่าเป็นการมามองดูว่าสิ่งต่างๆล้วนไม่มั่นคงถ้าเข้าใจว่าสิ่งต่างๆล้วนไม่มั่นคงใจของท่านก็จะมั่นคงยิ่งคนเห็นมากเท่าไหร่และบ่อยเท่าไหร่ก็จะยิ่งมั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั้นอันนี้ต้องเข้าใจความหมายนี้ให้ดีๆไม่อย่างนั้นแล้วเราจะไปทำสิ่งที่มันผิดพลาดเหมือนที่เราทำกันมาแล้วแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็จะพากันทำต่อไปเรื่อยๆเราทั้งหลายแสวงหาความมั่นคงมาตลอดชีวิตใช่ไหมหาอันนั้นมันจะมั่นคงอันนี้มันจะมั่นคงก็พากันทำไปเรื่อยๆแต่มั่นคงอย่างนั้นไม่มีจริงนะไม่มีสิ่งไหนมันมั่นคงอย่างนั้นหรอกสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงในโลกนั้นมันมีแต่ของไม่มั่นคงมีแต่ของไม่เที่ยงก็ตัวท่านเองนี่ก็ยังไม่มั่นคงเลยยังไม่เที่ยงเลยนะครับก็ถ้ามันเที่ยงอยู่มันมั่นคงอยู่อย่างนั้นท่านทั้งหลายก็คงจะอยู่ในท้องแม่นั่นแหละ ัวเล็กๆอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะท่านเกิดมาในท้องแม่ตัวเล็กนิดเดียวเองอาศัยธาตุของโลกใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะแต่ธาตุของโลกก็แปลสภาพมานะมีแต่ของไม่เที่ยงนะเห็นไหมปลาก็ไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงมันก็อยู่ในหนองน้ำนั่นไม่ได้มาเป็นอาหารในจานท่านหรอกนะมันก็เป็นของไม่เที่ยงข้าวอะไรต่างๆก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงก็โตมาจนเป็นเม็ดข้าวจนกระทั่งเอามาหุงแล้วก็อยู่ในจานให้ท่านกินกินเข้าไปแล้วมันก็แปรสภาพไปเรื่อยๆแล้วก็ไปหล่อเลี้ยงร่างกายร่างกายก็เป็นของไม่เที่ยงมาจากสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วก็ไปสู่ความไม่เที่ยงมันเป็นของที่ไหลไปไม่หยุดนิ่งเหมือนสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดนะครับฉะนั้นตัวเรานั้นแท้ที่จริงเป็นของที่ไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่มั่นคงมาตั้งแต่ธรรมดาธรรมชาติของมันแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ก็พอโตขึ้นโตขึ้นอาศัยความไม่เที่ยงนั้นมันโตขึ้นโตขึ้นก็ทนอยู่ในท้องแม่ไม่ไหวก็คลอดออกมาพอคลอดออกมาก็กินอาหารก็โตขึ้นโตขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นตัวท่านที่มานั่งอยู่ในที่นี้เห็นไหมตัวท่านมั่นคงไหมไม่มั่นคงเลยขนาดตัวท่านยังไม่เที่ยงเลยนะจะไปหาอะไรเที่ยงล่ะในโลกนี้ไม่มีแล้วขนาดผู้หานี่ยังไม่เที่ยงเลยฉะนั้นเราทั้งหลายนี่ต้องเข้าใจดีๆในโลกนี้ไม่มีสิ่งไหนมันมั่นคงไม่มีสิ่งไหนมันเที่ยงแท้ถาวรเลยต้องมาเรียนรู้ให้เข้าใจสัจธรรมให้เข้าใจความจริงอย่างนี้จึงจะเป็นผู้ที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไปตามโลกเมื่อเป็นผู้มั่นคงไม่หวั่นไหวไปตามโลกแล้วก็ทิ้งมันไปนั่นแหละจึงจะได้รู้จักความมั่นคงอย่างแท้จริงนะครับอันนี้ให้เข้าใจดีๆนะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราทั้งหลายนี้จะพากันไปทำผิดพลาดโดยชอบไปทำสิ่งที่มันมั่นคงขึ้นแต่โดยความจริงเราไม่ได้มาหาความมั่นคงแต่ว่ามาดูว่าไม่มีอันไหนมันมั่นคงจิตใจเราก็เหมือนกันนะไม่ใช่มาทำให้จิตมันเที่ยงแต่ว่ามาฝึกฝนเรียนรู้มาดูว่าจิตมันเป็นของไม่เที่ยงกายเราก็เหมือนกันไม่ได้มาทำให้มันเที่ยงแต่มาดูว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่มาฝึกฝนทำจิตให้มันสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นให้มันเที่ยงแท้ถาวรไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันเป็นวิธีการของเด็กน้อยที่ไร้เดียงสาเป็นอันมากเราทั้งหลายนี่บางคนมาปฏิบัติธรรมก็แหมทำอะไรได้เดียงสาอยู่นะเขาก็แหมมานั่งเอ๊ะทำยังไงจะเที่ยงจะมั่นคงนะนี่เขาว่าไปซะอย่างนี้นะเขาอยากจะเป็นต้นไม้ไปแล้วบางคนนะแต่ที่จริงเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นนะเรามาฝึกฝนให้มันเห็นว่ากายก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่คงทนจิตใจก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่คงทนเดินเท้าซ้ายก็ยังมีเดินเท้าขวาหายใจเข้าก็ยังมีการหายใจออกกินข้าวเข้าไปก็มีการถ่ายออกมาล้วนแต่เป็นของไม่คงที่ล้วนแต่เป็นของไม่คงทนก็การไม่คงที่ไม่คงทนเป็นของไม่เที่ยงนั่นแหละมันคือชีวิตธรรมดาของเราการไม่เที่ยงนี้มันคือชีวิตเรานะแต่บางคนนี่เขาไม่ชอบนะเขาชอบแบบทิ้งเที่ยงแบบคงทนถาวรแบบนั้นมันคือคนตายนะมันคือคนตายแหละเหมือนกับท่านบอกว่าโอ้ทำยังไงจะสุขอย่างเดียวจะไม่ทุกข์เลยทำยังไงจะเจอแต่คนที่เรารักเราพอใจไม่เจอคนด่าเลยท่านว่าอย่างนี้โอ้แบบนี้ก็มีแต่คนตายเท่านั้นเองนะทีนี้ถ้าถามใหม่บอกว่าโอ้ยทำยังไงจะหายใจเข้าอย่างเดียวไม่หายใจออกเลยอย่างนี้เป็นไงเขาจะหาว่าท่านเป็นบ้าไปแล้วนะทำไงจะกินข้าวเข้าไปอย่างเดียวไม่เอาออกเลยอย่างนี้เขาก็หาว่าท่านเป็นบ้าพอดีมันก็เหมือนกันนี่แหละท่านอยากจะสุขอย่างเดียวไม่ทุกข์เลยอันนี้ก็คือท่านเป็นบ้านั่นเองนะท่านอยากจะเป็นคนตายอยากจะเป็นต้นไม้หรือยังไงโอ้ยทำยังไงมันจะสงบอย่างเดียวไม่ฟุ้งซ่านเลยอันนี้ท่านก็เริ่มเป็นบ้าแล้วทำไงจะเห็นดีๆอย่างเดียวไม่เห็นไม่ดีเลยทำไงจะได้ยินแต่เสียงเพราะๆไม่ได้ยินเสียงไม่เพราะเลยอย่างนี้ซึ่งเราทั้งหลายพากันวนเวียนอยู่เห็นไหมที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่ายังมีความเข้าใจผิดอยู่ยังไม่มีปัญญานั่นเองนะครับฉะนั้นที่เราทั้งหลายมาฝึกฝนกันก็เพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความจริงแล้วก็ละความเห็นผิดได้เราทั้งหลายมีความเห็นผิดมามากแล้วก็ สังคมต่างๆก็ใส่ความเห็นผิดความยึดถือในตัวตนให้ท่านมากมายเหลือเกินฉะนั้นท่านก็ต้องมาละความเห็นผิดซึ่งความเห็นผิดจะละได้ก็ต่อเมื่อเห็นถูกเท่านั้นนะจะละความเห็นผิดได้ไม่ใช่ว่าแหมจะละได้เลยๆหรือว่าละได้เฉยๆต้องเห็นให้มันถูกจึงจะละความเห็นผิดได้นี่แต่เดิมเราเห็นผิดอยู่ทำยังไงจะละความเห็นผิดได้ก็ต้องเห็นให้มันถูกเมื่อใดเห็นถูกเมื่อนั้นก็ละความเห็นผิดได้พอเข้าใจไหมก็ความเห็นถูกนี่เขาเรียกว่าปัญญาความรู้ความเข้าใจที่มันถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิถูกต้องกับอะไรล่ะก็ถูกต้องกับธรรมะถูกต้องกับสัจธรรมความจริงเรียกว่าคนมีปัญญานะครับธรรมะนั้นมันเป็นของกลางๆนะมันดำรงอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างธรรมะขึ้นมาใหม่ท่านบอกว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าธรรมะหรือว่าธาตุอันนั้นมันก็ดำรงอยู่อย่างนั้นของมันเป็นอย่างนั้นของมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ยอมเป็นอย่างอื่นมันจึงเป็นอย่างนั้นทีนี้ธรรมะที่มันเป็นอย่างนั้นมันไม่ขึ้นอยู่กับการอุบัติขึ้นของพระตถาคตหรือการไม่อุบัติขึ้นพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามธรรมะมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วไปตรัสรู้ไปรู้ธรรมะนั้นเข้าแล้วก็นำมาบอกมาบัญญัติมาแต่งตั้งมาเปิดเผยและกระทำให้ง่ายๆและบอกเราทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงดูเถิดนะฉะนั้นธรรมะนี้มันเป็นของกลางๆเป็นของจริงๆอย่างนั้นไม่ขึ้นอยู่กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้ไปตรัสรู้ธรรมะเข้าแล้วแล้วก็มาบอกเราทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงดูเถิดนะดูธรรมะที่เราไม่เคยดูที่เรามัวแต่หลบมันอยู่นะนะก็ธรรมะมันคือตัวเราแล้วก็คนอื่นๆแล้วก็ปรากฏการทั้งหลายทั้งมวลในโลกล้วนแต่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมะถ้ากฎเกณฑ์ของธรรมะฝ่ายสังขารธรรมะชนิดที่เป็นไปในโลกสังขารทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นของกลางๆไม่มีใครจะไปยึดถือมาเป็นเจ้าของครอบครองสิ่งใดๆได้นะครับนี่นะฉะนั้นเราทั้งหลายก็เป็นธรรมะเหมือนกันกายกับใจเรานี่มันเป็นธรรมะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันเป็นธรรมะการเห็นได้ยินดมกลิ่นรู้รสสัมผัสคิดนึกรู้สึกกับอารมณ์นั้นรู้สึกกับอารมณ์นี้เกิดกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นเพียงแต่ธรรมะที่มันเกิดเป็นครั้งๆเกิดแล้วก็ดับไปตัวนี้เขาเรียกว่าธรรมะตัวธรรมะนี้เป็นธรรมะฝ่ายสังขารอิงอาศัยกันและกันเกิดเมื่อเกิดมาแล้วมันก็ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมะคือมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์และมันเป็นอนัตตานะไม่เที่ยงคือมันมาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเหมือนตัวท่านทั้งหลายเห็นไหมจากเด็กๆอยู่ในท้องแม่จนกระทั่งทุกวันนี้แก่แล้วใช่ไหมมีโอกาสได้แก่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะบางคนนี่คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วตายเลยไม่มีโอกาสได้แก่เลยท่านทั้งหลายมีโอกาสได้แก่ขนาดนี้ก็แหมขอแสดงความยินดีด้วยเหมือนกันนะขอแสดงความยินดีด้วยที่ได้แก่แล้วบางคนเขาไม่รู้เรื่องนะพอไม่รู้เรื่องเขาก็ไปบ่นอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็บอกโอ้ยทำไมฉันแก่แล้วนี่นะมันเจ็บมันปวดมันไม่แข็งแรงเหมือนตอนสาวๆเลยเนี่ยเขาว่าไปซะอย่างนี้เขาก็ว่ากันไปนะคนแก่แบบแก่เสียชาติเกิดเรื่อยๆไปวนเวียนไปอย่างนั้นไปบ่นโอ้ยแก่แล้วทำไมไม่เหมือนสาวๆแก่จะให้มันเหมือนสาวๆได้ไหมมันไม่ได้มันก็ถูกแล้วไงไปบ่นทำไมล่ะแท้ที่จริงเรามีโอกาสได้แก่มันก็ดีแล้วก็แก่เนี่ยมันทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงเจ็บปวดก็บางคนนี่เขาไม่มีโอกาสได้แก่บางคนเอ๊ะผมทำไมมันขาวโอ้ยถ้าไม่อยากผมขาวก็ชิงตายไปตั้งแต่อายุ30ก็สิ้นเรื่องไปแต่เรานี่มีโอกาสได้ผมขาวก็ยังมาบ่นอยู่มีโอกาสได้แก่ก็ยังมาบ่นอยู่อย่างนี้มันแก่เสียชาติเกิดเปล่าๆมันไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรนี่บางคนนี่นะเขาแก่อายุมากจนจะตายอยู่แล้วยังจะกลัวตายอยู่อีกนะ โอ้อย่างนี้ก็แย่เต็มทนแล้วก็คือว่าการใช้ชีวิตของเขาที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นนะเสียเปล่าสูญเปล่าไปเพราะว่าแก่จะตายอยู่แล้วยังจะกลัวตายอยู่อีกก็ที่เรามีโอกาสได้แก่เพราะมันไม่เที่ยงแล้วก็มีโอกาสได้ตายมันก็เป็นโอกาสเป็นช่วงเวลาหรือว่าเป็นประสบการณ์เป็นเหตุการณ์อันหนึ่งเหมือนการออกไปเดินเล่นตากแดดธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีอะไรยิ่งใหญ่เลยเป็นของธรรมดาสามัญเท่านั้นเองแต่เราทั้งหลายนี่แหมอันหนึ่งมันน่าเอาอีกอันหนึ่งมันไม่น่าเอาเกิดนี่จะเอาแล้วแต่ตายนี่ไม่เอาแล้วแต่งงานนี่จะเอาแล้วแต่ว่าจากกันนี่ไม่เอาแล้วเขาว่าอย่างนี้อ้าวมันก็วนเวียนกันไปซะอย่างนี้แต่โดยแท้จริงแล้วเราเกิดมาแล้วสังขารมันเป็นของไม่เที่ยงก็ได้แก่แล้วก็ตายเกิดแล้วตายนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญของมันอยู่เหมือนความไม่เที่ยงทำให้ผมมาในที่นี่เห็นไหมความไม่เที่ยงทำให้มาสักหน่อยไปไหมสักหน่อยก็ไปแล้วก็การมาแล้วก็การไปนี่มันคือความสมบูรณ์ของท้องเรื่องของมันนะเหมือนเราเกิดมาแล้วถ้าอยากจะให้การเกิดมันสมบูรณ์จบเรื่องก็คือเราก็ตายไปอย่างนี้ถ้าคนเกิดมาแล้วไม่ตายนี่มันจะสมบูรณ์ไหมมันก็ไม่สมบูรณ์มันก็ไม่จบเรื่องเหมือนผมมาก็พูดไปเรื่อยๆไม่ยอมจบสักทีก็ไม่รู้จะจัดคอร์สมาทำไมใช่ไหมมันก็จัดมาแล้วก็ถ้าอยากให้คอร์สนี่มันสมบูรณ์เร็วๆก็ไปมันก็จบแล้วอย่างนี้มันก็เป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาของมันนะเป็นไปตามความไม่เที่ยงนะครับแต่เราทั้งหลายนี้ไม่เข้าใจกฎเกณฑ์อันนี้เราได้สิ่งต่างๆมาก็เพราะความไม่เที่ยงนั่นแหละแล้วก็ความไม่เที่ยงนั่นแหละก็จะทำให้เราเสียสิ่งต่างๆไปได้มากับเสียไปนี้มันเป็นของเท่าเทียมกันเพราะเรามีเราจึงเสียไปได้ถ้าเราไม่มีมันก็ไม่เสียไปเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเราทั้งหลายนี้ไม่เข้าใจอย่างนี้นะทั้งที่ความจริงมันอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วสมมติว่าแต่เดิมท่านไม่เคยมีสามีก็มามีขึ้นสักหน่อยก็เสียเข้าไปไม่เสียตอนดีๆก็เสียตอนจากกันนะแต่เรานี่ไม่ยอมรับอย่างนี้นะแต่เดิมไม่เคยมีก็มามีแล้วก็กลัวจะเสียสามีถ้ากลัวจะเสียสามีแล้วจะมามีสามีทำไมก็ไม่รู้มันก็พูดกันลำบากพูดกันไม่รู้เรื่องพูดกันก็จะต่อยกันเปล่าๆก็จริงๆแล้วถ้าท่านไม่อยากจะเสียสามีท่านก็อย่ามีสามีมันก็จบเรื่องแล้วถ้าท่านมีสามีท่านก็ต้องเสียสามีไปอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยไม่เสียตอนดีๆก็เสียตอนตายจากกันไปซึ่งมันก็เป็นกฎเกณฑ์แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาท่านมีตำแหน่งท่านก็จะต้องเสียตำแหน่งไปเพราะแต่เดิมท่านไม่เคยมีตำแหน่งความไม่เที่ยงก็ทำให้ท่านมีขึ้นแต่เดิมท่านไม่เคยทำงานเก่งทำไปทำมาอ้าวมันไม่เที่ยงท่านดันเก่งไปซะอีกพอเก่งแล้วเขาก็ให้ตำแหน่งท่านมาพอมีตำแหน่งท่านก็ต้องเสียตำแหน่งไปซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดแล้วแต่บางคนได้ตำแหน่งมาเขาก็ไม่อยากจะเสียตำแหน่งเลยไม่รู้จะพูดกันยังไงอาจารย์ทำยังไงดิฉันจะทำงานโดยไม่เสียตำแหน่งคุณเป็นบ้าไปแล้วเนี่ยก็เลยพูดกันไม่รู้เรื่องก็จะต่อยกันไม่รู้จะทำยังไงอาจารย์พูดยากมากดิฉันฟังไม่รู้เรื่องผมก็พูดยากมากแล้วคุณฟังผมไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็เลยกลับข้างกันไปกันมาเลยไม่รู้จะเอายังไงกันแน่อันนี้เห็นไหมเพราะเรามีความเข้าใจที่ผิดพลาดเราไม่มองดูความจริงฉะนั้นการที่จะละความเห็นผิดได้มันมีวิธีเดียวเท่านั้นคือต้องเห็นให้ถูกเมื่อเห็นถูกความเห็นผิดก็จะละไปได้นะความจริงสัจธรรมนี้มันอยู่ต่อหน้าต่อตาท่านทั้งหลายอยู่แล้วไม่ต้องไปดูมันหรอกเพราะว่าไม่ต้องไปหาที่ดูที่นู่นที่นี่นะไม่ต้องไปหาไว้อยู่ถ้ำอยู่ไหนไม่ต้องอยู่ต่อหน้าต่อตาท่านอยู่แล้วมันเป็นของแปรปรวนเปลี่ยนอยู่ทุกวันขอเพียงแต่ท่านมองดูมองดูก็จะเห็นค่อยๆมองเห็นไปค่อยๆดูไปศึกษาเรียนรู้ไปนะครับถ้าเราไม่เข้าใจความจริงนะเราก็จะเป็นทุกข์วนเวียนไปกับความจริงนั่นแหละความจริงนั้นมันก็คืบคลานเข้ามาหาท่านตลอดท่านจึงรู้สึกว่าใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากเห็นไหมท่านทั้งหลายรู้สึกไหมชีวิตของคนที่ไม่ยอมรับความจริงนะมันรู้สึกว่าใช้ชีวิตไปด้วยความยากลำบากด้วยความกลัวรู้สึกว่าอันนั้นอันนี้ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าท่านไม่ยอมรับความจริงแต่ความจริงนี้มันยังเป็นความจริงอยู่วันยังค่ำมันจึงครอบคืบคลานมาหาท่านทุกทางเลยคนไม่น่าชอบใจก็โผล่มา เหตุการณ์ที่ไม่น่าชอบใจก็โผล่มาเรื่องโน้นก็โผล่มาเรื่องนี้ก็โผล่มาซึ่งมันคือความจริงนะมันอยากให้ท่านยอมรับความจริงแต่ท่านดันไม่ยอมรับเองพอไม่ยอมรับเองก็กลัวความจริงพอกลัวความจริงก็ทุกข์ไปชั้นหนึ่งแล้วก็หาวิธีว่าทำยังไงจะหลบหนีความจริงได้ก็หาวิธีหลบพอหาวิธีหลบไปท้ายที่สุดหลบหนีความจริงไม่พ้นท่านก็รู้สึกหมดทางออกแล้วเจอทางตันเนี่ยเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่พากันใช้ชีวิตมีแต่ทางตันเต็มไปหมดเลยเพราะไปกลัวความจริงพอกลัวความจริงแล้วก็หาวิธีหลบหนีความจริงพอหลบหนีความจริงมันหลบพ้นไหมหลบไม่พ้นมันก็เจอทางตันมันก็วนเวียนอยู่เท่านี้เราทั้งหลายจึงตันแล้วตันอีกตันแล้วตันอีกวนเวียนไปเรื่อยๆหาทางออกไม่ได้ก็เหี่ยวแห้งใจทุกข์ใจไปโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะวนเวียนไปเรื่อยๆนะครับนี่นะฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่มาเพื่อศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นของไม่เที่ยงอย่าทำให้อะไรมันเที่ยงเลยนะเพราะความไม่เที่ยงนั่นแหละมันคือโอกาสที่ท่านจะได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างมาเมื่อได้มาแล้วท่านก็จะได้มีประสบการณ์กับมันแล้วก็จะได้มีประสบการณ์ถึงการเสียมันไปมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาได้มาแล้วก็ใช้มันให้ดีอาศัยมันทำให้เกิดประโยชน์ให้เกิดสติเกิดปัญญาถึงเวลาก็ทิ้งมันไปมีสามีแล้วก็ทำหน้าที่ของตนเองตามสมควรไปถึงเวลาแล้วก็ทิ้งมันไปปล่อยมันไปอย่าไปยึดถือกันเอาไว้นะถ้ายึดถือกันเอาไว้ก็แบบอธิษฐานผิดๆที่ผมพูดไปนั่นแหละเดี๋ยวสักหน่อยสามีมันไปเกิดเป็นงูเหลือมเป็นไงโอ้โหเราสักหน่อยจะไปเกิดเป็นเมียงูเหลือมอันนี้ก็ลำบากอีกแล้วโอ้เนี่ยฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าไปเป็นเจ้าของอะไรนะให้สิ่งต่างๆมันเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของชั่วคราวฉะนั้นของชั่วคราวนี่มันดีนะแต่ของเที่ยงมันไม่ดีเพราะมันไม่มีจริงของชั่วครั้งชั่วคราวนะเรามีบ้านก็มาอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ไปมีร่างกายก็มาอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ไปมีที่ทำงานก็มาอาศัยเขานะอาศัยฝึกฝนสติสัมปชัญญะอาศัยหาเงินเลี้ยงครอบครัวไปเลี้ยงตนเองไปเพื่อฝึกฝนตนเองยิ่งขึ้นให้มีปัญญาเพิ่มขึ้นแล้วก็ปล่อยมันไปอย่าไปยึดถือเอาไว้นะครับอันนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นทุกข์มันถูกบีบคั้นด้วยอำนาจของเหตุด้วยอำนาจของปัจจัยมันเป็นของไม่คงทนเป็นของไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดขึ้นล้วนแต่ไม่เที่ยงฉะนั้นตัวมันที่เกิดจากเหตุปัจจัยที่มันไม่เที่ยงมันจะคงทนอยู่ได้ไหมมันก็ไม่อาจจะคงทนอยู่ได้เราทั้งหลายเมื่อเช้าก็หิวข้าวไปทีหนึ่งแล้วใช่ไหมนะความหิวนี่มันเกิดจากเหตุปัจจัยที่มันไม่เที่ยงก็คือตัวเรานี่มันไม่เที่ยงนะร่างกายเนี่ยเป็นส่วนประกอบของธาตุทั้ง4เป็นของที่มาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพอหิวข้าวท่านก็เอาธาตุของโลกคือข้าวนั้นใส่เข้าไปข้าวเที่ยงไหมไม่เที่ยงจึงมาให้ท่านได้กินนั่นไงตัวท่านก็ไม่เที่ยงข้าวก็ไม่เที่ยงอาการหิวก็ไม่เที่ยงท่านก็กินเข้าไปพอกินเข้าไปหายหิวไหมหายหิวก็พอทนได้พอเที่ยงแล้วเป็นไง12นาฬิกาเอาแล้วเริ่มหิวอีกแล้วนั่นนะก็เพราะความหายหิวความไม่หิวนั้นน่ะมันเกิดจากเหตุปัจจัยที่มันไม่เที่ยงมันก็ไม่อาจจะคงทนอยู่ได้นานสักหน่อยท่านก็หิวใหม่หิวใหม่ก็ไปบริหารมันใหม่มันก็หายไปหายไปก็หิวใหม่วนเวียนไปอย่างนี้เรื่อยๆอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นของไม่คงทนเป็นของถูกบีบคั้นด้วยอำนาจเหตุปัจจัยมันถูกบีบด้วยเหตุด้วยปัจจัยนะเราทั้งหลายนี่เห็นไหมถูกปัจจัยบีบรอบด้านทีเดียวถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยเขาก็จะรู้สึกบีบโอ้เวลาก็บีบลงมาโอ้การทำงานก็งานก็เสร็จไม่ทำบีบบีบบีบคนนั้นบีบคนนี้บีบแต่โดยความจริงแท้ที่จริงมันเป็นธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างนะแท้ที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติมันล้วนบีบคั้นกันเองด้วยเหตุด้วยปัจจัยเพราะว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดล้วนแต่ไม่เที่ยงสิ่งใดที่มันเกิดด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่มันไม่เที่ยงมันก็เป็นของไม่คงทนถูกเหตุปัจจัยบีบคั้นอยู่นะครับเราทั้งหลายก็เหมือนกันถูกเหตุปัจจัยบีบคั้นแล้วก็ทำให้เราแ ทำให้คนรุ่นใหม่มาแทนที่เราทำให้เราต้องตกกระป๋องทำให้รู้สึกเหนื่อยไหมโอ้ถ้าต่อสู้นี่เหนื่อยมากแต่ถ้าท่านรู้ความจริงเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องต่อสู้อะไรเลยเพราะว่าแท้ที่จริงมันไม่ใช่เรื่องการต่อสู้อะไรเพราะต่อสู้มันก็ตายเปล่าๆไม่มีอะไรท่านไม่ต้องต่อสู้อะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกเหตุปัจจัยบีบคั้นอยู่แล้วท่านเพียงแต่บริหารให้มันพอเป็นไปได้เท่านั้นเองนะครับฉะนั้นสิ่งต่างๆล้วนเป็นของไม่สมบูรณ์แบบในตัวมันเองนะเพราะว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดขึ้นล้วนแต่ไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนฉะนั้นท่านทั้งหลายไม่จำเป็นต้องไปแสวงหาความสมบูรณ์แบบในโลกนี้ความสมบูรณ์แบบในโลกนี้มันไม่มีเราทั้งหลายนี่กำลังทำผิดอยู่เป็นอันมากเพราะพากันไปหาความสมบูรณ์แบบองค์กรเรานะต้องเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมโอ้พวกนี้เรียนประวัติศาสตร์ไปแล้วเอาไว้ห้องสมุดไปก็ดูประวัติศาสตร์หน่อยสิเมืองโน้นเมืองนี้เขาสร้างมาด้วยความยากลำบากและเป็นไงอยู่ได้ไหมก็อยู่ไม่ได้เมืองนั้นก็อยู่ได้อายุเท่านี้เมืองนี้ก็อยู่ได้อายุเท่านี้คนนั้นใหญ่โตยังไงยังไงยังไงท้ายที่สุดก็เป็นซากของความไม่แน่ไม่นอนซากของความไม่คงทนเพราะว่าขนาดตัวเราเองนี้ยังไม่คงทนเลยนะโรงพยาบาลหรือว่าองค์กรนี้เกิดจากเหตุปัจจัยที่ไม่คงที่ไม่คงทนมากมายมหาศาลเราก็ไม่เที่ยงผู้อำนวยการก็ไม่เที่ยงคนโน้นก็ไม่เที่ยงคนนี้ก็ไม่เที่ยงมารวมๆกันแล้วจะให้มันคงทนตลอดไปได้ไหมไม่ได้ท่านอย่าไปฝืนความจริงเลยเพราะว่าความจริงมันไม่ไว้หน้าท่านหรอกนะความจริงมันก็ย่อมเป็นความจริงอยู่วันยังค่ำมันไม่อาจจะหนีได้ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ฉะนั้นแค่บริหารให้มันพอเป็นไปได้ก็พอแล้วท่านอย่าไปคาดหวังแล้วก็อย่าไปแบกภาระอะไรไว้ก็สิ่งต่างๆที่มันไม่สมบูรณ์แบบนี้มันคือการแสดงธรรมชาติของสิ่งนั้นออกมาเพื่อให้ท่านยอมรับความจริงบางคนเขาไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจเขาก็เกิดความเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้เขารู้สึกว่าเอ๊ะเขาไม่รวยอย่างคนอื่นไม่สมบูรณ์แบบอย่างคนอื่นก็เป็นทุกข์ทั้งๆที่ไม่รวยนี้ทำผิดอะไรไหมไม่ได้ผิดอะไรนะเราเป็นคนไม่สมบูรณ์แบบนี้เราไม่ได้ผิดอะไรเราเป็นคนธรรมดาแล้วคือไม่สมบูรณ์แบบนั่นเองเพราะเกิดจากเหตุปัจจัยที่มันไม่เที่ยงไม่เหมือนคนอื่นก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่เรานี่แสวงหาแต่เรื่องสมบูรณ์แบบซึ่งมันไม่ถูกต้องเพราะว่ามันไม่มีจริงนะครับเหมือนกับเราสามีเราโอ้อยากให้มันเอาใจเราตลอดทั้งที่สามีนี่นะมันเป็นคนไม่สมบูรณ์แบบใช่มั้ยมันเอาใจเราบ้างไม่เอาใจเราบ้างมันถูกหรือยังมันถูกแล้วแต่เราอยากให้มันเอาใจเราตลอดนี่โอ้ผิดพลาดไปไกลแล้วแม้อยากได้สามีที่มันเอาใจเราตลอดอย่างโน้นอย่างนี้โอ้อย่างนั้นถ้าพูดช่วงโปรโมชั่นมันก็โอเคหน่อยใช่ไหมแต่ว่าช่วงหลังจากโปรโมชั่นแล้วมันทนไม่ไหวแล้วตอนนั้นมันก็ทนไปงั้นแหละแต่ว่าตอนนี้มันทนไม่ไหวแล้วมันก็ต้องยอมรับความจริงต้องเห็นใจเขาหน่อยว่าเออช่วงนั้นเขาทนมามากแล้วช่วงนี้ก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นตัวของตัวเองบ้างแต่เรานี่แหมตอนมันเปลี่ยนมาหาเราช่วงที่มันเป็นวัวเป็นควายใช้อะไรก็ได้นี่ดีเหลือเกินเอ๊ะตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วแน่ครับว่าอย่างนี้แต่แท้ที่จริงไอ้ตอนที่มันเปลี่ยนไปแล้วนี่แหละคือตัวจริงของมันแหละส่วนตอนนั้นมันปลอมมาเฉยๆนะปลอมมาหลอกเราเราก็ปลอมไปหลอกมันเหมือนกันน่ะก็ว่ากันไปแล้วแต่นะก็ชีวิตมันใช้แบบหลอกๆ กันไปแต่ไม่เป็นไรก็เอาพอเป็นไปได้นะครับฉะนั้นการที่เราก็ดีหรือคนอื่นก็ดีไม่สมบูรณ์แบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วที่ผิดธรรมดาก็คือเราต้องการให้มันสมบูรณ์แบบอันนี้ผิดแล้วนะเราไม่ยอมรับความจริงลูกเรานั่นนะมันเชื่อฟังเราบ้างไม่เชื่อฟังเราบ้างนะบางทีมันก็เชื่อเพื่อนมากกว่าเรานะมันผิดอะไรไหมไม่ผิดอะไรเพราะมันเป็นคนธรรมดานะแต่ที่มันผิดก็คือเราอยากจะให้มันเป็นเทวดานั่นนะอยากให้ลูกเรามันดีอย่างนู้นอย่างนี้เป็นที่หนึ่งอะไรก็ไม่รู้โอ้ยนี่ตายเปล่าๆนะหาเรื่องใส่ตัวเองแท้ๆเลยแท้ที่จริงลูกมันดีบ้างไม่ดีบ้างเชื่อเราบ้างไม่เชื่อเราบ้างนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดแล้วโลกเรามันก็มีเจริญขึ้นบ้างมีเสื่อมลงบ้างมีคนดีบ้างมีคนไม่ดีบ้างมันไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยคือลักษณะเฉพาะตัวของสังขารแต่เราดันไม่ยอมรับพอดันไม่ยอมรับแม้จะทำให้คนทั้งโลกเป็นคนดี ป็นบ้าตายแล้วท่านเอ้ยทำไปจนตายมันก็ไม่ได้หรอกเนี่ยมันวนเวียนไปแล้วนะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องเข้าใจความจริงนะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละมันแสดงธรรมชาติของมันแล้วแต่เมื่อใดที่ท่านรู้สึกว่าท่านทำให้สิ่งต่างๆมันสมบูรณ์แบบได้มากขึ้นมากขึ้นแสดงว่าท่านกำลังทำผิดอยู่นะต่อเมื่อใดที่ท่านยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบได้อันนี้คือความจริงท่านอย่าไปทำให้สิ่งใดมันสมบูรณ์แบบนะบางคนเขาไปทำนั่นทำนี่สิ่งรอบข้างจนดีไปหมดสมบูรณ์แบบไปหมดเขาก็รู้สึกว่าแหมเข้าท่าแล้วเราทำได้ดีแล้วเกินแล้ววนเวียนกันไปแล้วนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้ามีแต่สอนว่าวยธรรมมาสังขาราสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาฉะนั้นหน้าที่ของเรามีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือไม่ประมาทให้มีสติมีความรู้ตัวไว้เพื่อจะได้เห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันจะแสดงตัวของมันออกมาให้เห็นอย่างนี้นะอย่าพากันไปฝืนความจริงนะครับอันนี้ท่านเรียกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นทุกข์และก็ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงทั้งฝ่ายสังขารและไม่ใช่สังขารนั้นมันเป็นอนัตตาคือมันไม่ใช่ของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นของกลางๆไม่มีใครถือครองครอบครองอ้างสิทธิ์ได้มันเป็นของไร้ตัวตนร่างกายจิตใจเรานี้ก็เหมือนกันนะเป็นของเราจริงๆไหมไม่เป็นของเรานะเป็นธาตุของโลกแปลสภาพมาสักหน่อยเราก็คืนโลกเข้าไปแขนของเราหรือเปล่าโอ้ซากอะไรต่อมีอะไรเนาะแปลสภาพมาจนเรียกว่าแขนของเรานี้ถ้าสืบสาวหาเหตุหาปัจจัยแล้วมันหาเหตุปัจจัยต้นตอไม่เจอแล้วฉะนั้นให้รู้ว่าแท้ที่จริงสิ่งที่มันเป็นเหตุปัจจัยนั้นมันมีมากมายมหาศาลเพียงแต่เรารู้เท่านี้ก็ใช้ได้แล้วมันไม่ใช่ของเราจริงๆอย่าไปเป็นเจ้าของครอบครองอะไรนะขนาดร่างกายเรานี้นะจิตใจเรานี้หน้าตาเรานี้ส่องกระจกทุกวันเลยใช่ไหมเอาไปด้วยได้ไหมล่ะเห็นกันอยู่นะว่าเอาไปด้วยก็ไม่ได้ฉะนั้นให้ฝึกฝนให้รู้ความจริงนะไม่อย่างนั้นแล้วท่านจะเกิดความรู้สึกว่าของเราและไปเบียดเบียนคนอื่นได้โดยง่ายทั้งที่แท้ที่จริงมันไม่ใช่ของท่านจริงนะเอาไปด้วยไม่ได้บางคนนี่แค่สุขภัณฑ์หรือว่าชักโครกเขานี่นะเดินเข้าไปในห้องน้ำเห็นมดมาอุ้ยนี่ชักโครกของเราโคลมไปแล้วมดตายเป็นแถวๆแล้วเอาชักโครกไปด้วยได้ไหมไม่ได้พอมันเก่าสักหน่อยก็ทิ้งมันไปแล้วไม่อยากได้มันเลยไม่อยากแม้กระทั่งเห็นมันด้วยซ้ำไปแต่ความเข้าใจผิดความยึดถือเห็นไหมมันทำให้เกิดการเบียดเบียนคนอื่นและทำร้ายคนอื่นได้โดยง่ายนะครับฉะนั้นเราทั้งหลายให้เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราจริงๆจะบอกว่าเป็นของเราก็ได้แต่ของเราชั่วคราวนะอย่าไปนานเกินไปฉะนั้นให้เข้าใจอย่างนี้นะถ้าไม่เข้าใจเราก็จะไปยึดถือด้วยจิตที่มีความหลงนะจิตที่มีความหลงท่านเรียกว่าจิตแบบเดรัจฉานเป็นความหลงชอบคิดว่าเรามีนั่นมีนี่เป็นเจ้าของครอบครองสิ่งนั้นสิ่งนี้นะท่านเคยเห็นหมาไหมโอ้เคยเห็นอยู่แล้วเนาะหมาเวลามันเดินไปเจอเสาไฟฟ้ามันทำไงเก่งเหมือนกันนะเนี่ยต้องหัดสังเกตดูดีๆนะหมาไปเจอเสาไฟฟ้ามันก็ฉี่เลยพอฉี่แล้วมันก็รู้สึกว่าแหมนี่อาณาจักรของฉันนะเว้ยอาณาจักรนี่ของฉันนะอย่ามายุ่งแถวนี้ถ้าใครมายุ่งต้องขออนุญาตก่อนถ้าฉันไม่อนุญาตก็ต่อสู้กันหน่อยนึงละใครแพ้ใครชนะก็ว่ากันไปนี่เห็นไหมนี่ความรู้สึกอย่างนี้เป็นความรู้สึกแบบความหลงแบบเดรัจฉานแบบหมาอย่างเนี้ยนะฉะนั้นเราทั้งหลายที่ไปคิดว่าเราครอบครองอันโน้นครอบครองอันนี้มีนั่นมีนี่เยอะแยะอะไรเหลือเกินนั่นน่ะความคิดอย่างนี้ไม่ได้ประเสริฐอะไรแต่ที่จริงเป็นความคิดแบบหมาเท่านั้นเองนะฉะนั้นเราต้องคิดแบบมนุษย์คิดว่าเรามาอาศัยอยู่อาศัยโลกนี้นะอาศัยกายอาศัยใจนี้อาศัยบ้านหลังนี้อาศัยองค์กรนี้อาศัยคนนี้อาศัยนี้อาศัยในหลวงอะไรก็ว่าไปมาอาศัยสักหน่อยก็ไปแล้วนี่ต้องคิดแบบนี้คิดแบบนี้เขาเรียกว่าคิดแบบมนุษย์นะ ฉะนั้นท่านทั้งหลายนะก็ค่อยๆฝึกฝนตนเองเพื่อที่จะให้ความคิดความรู้สึกของท่านนั้นมันเป็นแบบมนุษย์ให้ได้ถ้ามีความเห็นผิดเยอะแล้วก็ไปยึดถือเป็นของเรามากๆนี่นะอันนี้เป็นความคิดแบบเดรัจฉานแบบความหลงท่านก็จะกลับไปเป็นเดรัจฉานเพราะความเห็นผิดของตนเองเอาสมมุติผมยกตัวอย่างง่ายๆบางคนแก่จะตายอยู่แล้วก็ยังไม่ปล่อยอะไรสักอย่างเดียวนะเขาก็ยังยึดนั่นยึดนี่มีอันนั้นของเราอันนี้ของเราอยู่พอเขาจะตายไปโอ้ยเงินในธนาคารยังไม่ได้จัดการเลยเนี่ยเงินของเขายังไม่ได้จัดการพอตายไปเป็นไงนู่นตุ๊กแกอยู่ตึกธนาคารนู่นเห็นไหมลำบากไหมลำบากเลยนะเพราะคิดแบบเดรัจฉานกรรมแบบเดรัจฉานก็ให้ผลได้โดยง่ายบางคนก็แม้ที่ดินเรายังไม่ได้จัดการเลยนะจะตายอยู่แล้วยังห่วงที่ดินอยู่เป็นไงแวบเดียวท่านตายไปเกิดเป็นงูเหลือมเฝ้าที่ดินซะแล้วนี่ลำบากน่าดูเหมือนกันนะครับฉะนั้นเราทั้งหลายที่มีความเห็นผิดและยึดมั่นถือมั่นจึงพากันวนเวียนอยู่แถวๆนี้แหละวนเวียนไปเป็นนั่นบ้างเป็นนี่บ้างโดยส่วนใหญ่พากันวนเวียนเป็นเดรัจฉานเพราะว่าจิตมีความหลงเมื่อหมดกรรมเรียบร้อยแล้วใช้กรรมทุกทรมานเรียบร้อยแล้วก็โผล่มาเป็นมนุษย์บางคนไม่รู้ธรรมะไม่เข้าใจเขาก็รักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้ไม่ได้ก็กลับไปเหมือนเดิมพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี้มันยากแสนยากยากมากๆทีนี้แม้แต่การรักษาความเป็นมนุษย์มันก็ยากอีกเหมือนกันท่านอุปมาบอกไว้อย่างนี้บอกว่าโอ้ดินเนี่ยท่านช้อนดินขึ้นมาเอานิ้วเนี่ยเอาเล็บเนี่ยช้อนดินขึ้นมาบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนกันนี่แหละแผ่นดินกับดินเศษดินในขี้เล็บเนี่ยอันไหนมันมากกว่ากันโอ้ตอบได้อยู่แล้วเนาะนะดินในขี้เล็บนี่มันนิดเดียวเองส่วนดินในพื้นปฐพีในพื้นแผ่นดินนั้นมันเยอะกว่าเป็นอันมากพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเหมือนกันนั่นแหละคือคนเป็นมนุษย์หรือว่าเทวดาเนี่ยที่เกิดมาแล้วเนี่ยที่เกิดในสุคติโลกสวรรค์อีกนี่มันน้อยน้อยเหมือนอย่างนี้เหมือนผงธุลีในเล็บเนี่ยส่วนที่กลับไปเป็นเดรัจฉานเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกนี่มันเยอะเหมือนกับดินในแผ่นดินนั้นเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วคนทั้งหลายนั้นพากันยึดมั่นถือมั่นแล้วก็หลงผิดแบบจิตเดรัจฉานจิตมันหลงอยู่โดยธรรมชาติอันแท้จริงแล้วขนาดตัวเรานี้ยังไม่มีเลยแล้วลูกของเราสามีของเราเงินทองของเรามันจะมีไหมเอาง่ายๆอย่างนี้มันก็ย่อมไม่มีใช่ไหมอันนี้ความจริงฉะนั้นถ้าผิดจากความจริงนี้ก็แสดงว่าจิตนั้นมันหลงอยู่นะครับเป็นจิตที่มีความเห็นผิดไม่มีปัญญานะครับอันนี้ก็พูดธรรมะให้ท่านทั้งหลายฟังเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้เข้าใจสิ่งที่มันถูกต้องเพราะว่าเราทั้งหลายพากันเห็นผิดอยู่ซึ่งการจะละความเห็นผิดได้ต้องเห็นให้มันถูกเมื่อเห็นให้มันถูกมันจึงจะละความเห็นผิดได้ซึ่งการจะเห็นให้มันถูกมีปัญญานี้ก็ต้องอาศัยจิตที่มีสมาธิดีมีความตั้งมั่นดีต้องมีเครื่องอาศัยการที่จะมีสมาธิก็ต้องอาศัยศีลอาศัยการละทุจริตชำระจิตให้มันสะอาดเหมือนกับผืนแผ่นดินทีนี้การที่จะมีศีลก็ต้องอาศัยการมีสติมีสัมปชัญญะเป็นตัวป้องกันไม่ให้ทำผิดทางกายไม่ให้พูดผิดทางวาจาไม่ให้คิดผิดตามความนึกความคิดหรือว่าตามความคิดแบบเดิมๆตามทัศนคติอุดมคติแบบเดิมๆที่เราเคยคิดกันมาเมื่อคิดแล้วรู้สึกแล้วก็รู้เท่าทันก็ปล่อยมันไปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เริ่มต้นก็ต้องมาจากการมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวในการใช้ชีวิตคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านฝากเอาไว้นั่นเองคือความไม่ประมาทนะเวลารวบคำสอนของพระพุทธเจ้าลงมาแล้วก็พูดเรื่องหลักความจริงกับวิธีการปฏิบัติก็ได้สองประโยคเท่านั้นเองนะหลักความจริงก็มีว่าวยธรรมาสังขาราสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายนั้นมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาแล้วก็ข้อปฏิบัติก็มีอัปปมาเดนะสัมปาเดทะเธอทั้งหลายจงทำกิจทุกอย่างให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทจงยังความไม่ประมาท ความมีสติสัมปชัญญะในการทำการพูดการคิดให้มันถึงพร้อมแล้วจะได้มีศีลได้มีสมาธิได้มีปัญญาใช้ชีวิตด้วยความไม่ทุกข์ใช้ชีวิตอย่างประเสริฐได้นี่นะซึ่งเราทั้งหลายที่เป็นชาววัดนิดหน่อยคงจะสวดกันได้อยู่แล้วบทนี้นะถ้าใครยังสวดไม่ได้ก็กลับไปท่องใหม่ก็แล้วกันนะก็มีอยู่2ประโยคเท่านี้เองนะครับก็รวมลงได้อยู่เท่านี้นะฉะนั้นในการฝึกฝนในลำดับต่อไปก็จะให้ท่านได้มีโอกาสฝึกการมีสติฝึกความรู้ตัวส่วนมีสติแล้วศีลจะเกิดยังไงสมาธิจะเกิดยังไงปัญญาจะเกิดยังไงเดี๋ยวก็จะได้บรรยายในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้การบรรยายตอนต้นก็สมควรแก่เวลาเท่านี้ก่อนอนุโมทนาทุกท่าน